Για να ρωτήσουμε την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου πού θα πάει από όλα αυτά. Η βουλευτή του Πασόκ μας κάνει την χαρά και την τιμή να είναι εδώ μαζί μας. Ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Κυρία Γιαννακοπούλου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Μα πού αλλού θα μπορούσα να πάω εκτός από την εκλογική μου περιφέρεια, στην Αγία Βαρβάρα λοιπόν. Είμαι βουλευτής Δυτικής Αθήνας, είμαστε πάντα φιλόξενοι. Ο Λάμπρος ο Μίχος είναι ένας εμβληματικός δήμαρχος που έχει αλλάξει την περιοχή κυριολεκτικά, την έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ, έχει κάνει ένα τεράστιο έργο και βεβαίως είναι προσωπικός μου φίλος και εννοείται ότι θα είμαι εκεί πέρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα εκεί στην, μαζί με τον κύριο Χάρη
Κασταρίδη και Χάρη
Δούκα.
Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον όπως
λέω. Μεγάλο, νομίζω κι εγώ.
Είμαστε φιλόξενοι στα δυτικά και θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τι έχουν να πούνε οι εκλεκτοί όλοι αυτοί.
Ναι, φίλοι και συνάδελφοι, ναι, εν τίνη μέτρο.
Ναι.
Τώρα με την ευκαιρία, μια που το αναφέρατε, σας έχει στεναχωρήσει εσάς η αποχώρηση του κυρίου Κασταρίδη?
Ξεκάθαρα, ναι.
Ναι.
Τώρα τι να λέμε, να κρυβόμαστε. Δεν εννοείται ότι με έχει στεναχωρήσει. Και εννοείται ότι αυτόν τον αγώνα ήθελα να τον δίναμε μαζί, χέρι-χέρι.
Προστίθενται άλλοι συναδελφοί σας, βέβαια.
Έρχονται άλλοι απ' έξω. Έρχονται άλλοι.
Φεύγουν κάποιοι, έρχονται.
Ναι, έρχονται. Και μάλιστα φέρνοντας και τις έδρες τους, ευρωβουλευτές, ας πούμε, κλπ.
Επιτρέψτε μου να το προσπεράσω το σχόλιο.
Το φανταζόμαστε. Το φανταζόμαστε. Ναι.
Ο νέος είναι ωραίος, ο παλιός είναι αλλιώς.
Σωστό και αυτό.
Να μην πω τίποτα άλλο. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο.
Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Αλλά να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι. Πώς βλέπετε γενικά τις εξελίξεις και το τοπίο που φαίνεται να αναδιατάσσεται με τα υποίδρυση κόμματα, τα νέα υποίδρυση κόμματα του κυρίου Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού? Έχουμε και μια αποσύνθεση του υπάρχοντος σκηνικού ό,τι αφορά την αριστερά, θέλω να πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να εξαϊλώνεται κλπ. Πώς τα βλέπετε εσείς, πώς τα παρατηρείτε και πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά?
Προφανώς τα παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όπως όλοι στο κόμμα μου, είμαστε πολιτικό κόμμα, εννοείται ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις και το τι συμβαίνει, ειδικά στους γειτονικούς μας χώρους. Γιατί προφανώς, ναι, υπάρχει μια ανασύνθεση, ένας κατακερματισμός και ανασύνθεση, πείτε το όπως θέλετε, του ευρύτερου χώρου της κέντρου αριστεράς. Το Πασόκ όμως, ξέρετε, δεν ετεροκαθορίζεται και δεν πρέπει να ετεροκαθορίζεται. Εμένα αυτό είναι μια πάγια αρχή μου και στη ζωή μου και βεβαίως στην πολιτική.
Το θέμα είναι...
Το Πασόκ οφείλει να παρακολουθεί, όμως οφείλει να συνεχίσει τη δουλειά του ως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που πρέπει, έχει ευθύνη και παλεύει και αισιοδοξεί ότι θα τα καταφέρει να δώσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης στους Έλληνες πολίτες, εκφράζοντας το κέντρο. Μην το ξεχνάμε το κέντρο, τη μεσαία τάξη, στην οποία κατά κύριο λόγο πρέπει να απευθυνθούμε και να μην χαρίσουμε στον κύριο Μητσοτάκη, και την κέντρο αριστερά βεβαίως.
Ναι,
ναι βέβαια λέει το κέντρο η κυρία Γιαννακοπούλου και είναι κάποιοι συνάδελφοι
έχει
σας.
Έχει σημασία αυτό που το λέει.
Οι οποίοι ουσιαστικά δίνουν προσανατολισμό αριστερά. Ότι πρέπει το Πασόκ αριστερά να στραφεί και άλλο, γιατί...
Εκεί έχει απώλειες. Εκεί έχει τις απώλειες.
Είναι συγκεκριμένη τοποθέτησή σας.
Ξέρετε, εγώ δεν σας λέω κάτι καινούριο, ούτε λέω κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το ίδιο το DNA του Πασόκ. Ναι. Γιατί το Πασόκ το ίδιο μεγαλούργησε όταν μπόρεσε και εξέφρασε το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τα πλατιά λαϊκά στρώματα από, να το πω πολύ απλουστευτικά και με βάση τη σημερινή, αν θέλετε, έτσι, γεωγραφία κομματική, από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και τις παρυφές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν πάντα το Πασόκ. Και όσον αφορά το αριστερά ή οτιδήποτε άλλο, ναι, πιστέψτε με, ξαναλέω, το Πασόκ πάντα συνέθεται. Ήταν ένα κόμμα που εξέφραζε και την κέντρο αριστερά, αλλά κατά κύριο λόγο και τις δυνάμεις.
Ταυτόχρονα του είναι
αυτό
το Πασόκ.
Δεν μπορούμε να το απεμπολούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα απευθυνθούν και θα αντλήσουν από το χώρο της κέντρου αριστεράς ή της αριστεράς. Δεν μπορεί να αφήνουμε και κρούω κόδωνα να κινδύνουν το κέντρο να το μονοπολεί ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο εκφραστής του κέντρου, δηλαδή των ανθρώπων της μεσαίας τάξης.
Αυτό το
δηλαδή
σημειώνουμε.
Των ανθρώπων που θέλουν εξυγχρονισμό, που θέλουν μεταρρυθμίσεις, που θέλουν αελάφρυνση περισσότερη από ένα φορολογικό με το τεκμαρτό δημιούργημα. Επανήλθε το τεκμαρτό με τον κύριο Μητσοτάκη, με ένα κράτος το οποίο δυστυχώς βλέπουμε ότι συνεχίζει να λειτουργεί με μεθόδους παλαιοκομματικές, με τις στρατιές των μετακλητών, με απευθείας αναθέσεις. Θέλουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Θέλουμε ευημερία για τους Έλληνες πολίτες.
Βέβαια, κυρία.
καταλάβατε.
Βέβαια, κυρία Γιαννακοπούλου, είναι γεγονός ότι αν μετρήσει κανείς τους πρώην συντρόφους σας μέσα στην κυβέρνηση, αλλά και όσους τελεχώνουν τώρα τη διοίκηση, τα πόστα της διοίκησης, βλέπετε ότι δεν είναι και λίγοι και αυτό προκαλεί, εξακολουθεί να προκαλεί κάποιες αντιδράσεις και τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία και σε αυτή τη φάση. Μπάσετος, δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Θέλω να μείνω στο γεγονός ότι το Πασόκ είναι όπως το προσδιορίσατε, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα κόμμα με μακρά κυβερνητική παράδοση. Έτσι. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο.
Προφανώς.
Έχει μια.
Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας.
Έτσι δεν είναι. Ναι, λοιπόν. Άρα λοιπόν εδώ προκύπτει ένα ζήτημα το οποίο συζητείται πολύ τις τελευταίες μέρες και κατά την άποψή μου πάρα πολύ εύλογα. Εδώ τα βάζουμε τα θέματα και μιλάμε με απόλυτη ειλικρίνεια, χωρίς ενδιασμούς και φιωριτούρες. Ναι, 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 ναι. Όχι, και εμείς. Και εμείς.
Και εμείς. Και για τη μεριά μας.
Και εμείς τοποθετούμαστε εδώ για τη δική μας πλευρά, βεβαίως. Λοιπόν, και συζητείται λοιπόν το εξής. Έχει μετεπιτάσεως βάλει το Πασόκ το θέμα να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να φέρει την αλλαγή και να ανατραπεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εντάξει. Όμως, δημοσκοπικά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ούτε ως προοπτική. Σε αυτή τη φάση, έτσι, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί αύριο μεθαύριο. Είπαμε, είμαστε σε μια περίοδο ρευστότητας κοινικού. Και μπαίνουν πάρα πολλά ερωτήματα και έχει αρχίσει και αναπτύσσεται, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, μία συζήτηση τις τελευταίες μέρες. Για το γεγονός ότι για άλλη μια φορά γινόμαστε θεατές στο έργο του 23, όπου το Πασόκ δεν ανοίγει καμία πόρτα κυβερνητικής συνεργασίας ή σύμπλευσης με καμία πλευρά, με αποτέλεσμα να βρίσκεται απομονωμένο και να θολώνει το μήνυμά του ως προς την κυβερνητική του διάσταση.
Ίσα-ίσα που στο συνέδριο πήρα το απόφαση ότι δεν θα συνεργαστείτε με τίποτα με την Νέα
Δημοκρατία. Με την Δημοκρατία, με τίποτα, ό,τι και να γίνει.
Στο συνέδριο πήραμε μία ξεκάθαρη απόφαση. Αυτή είναι της αυτόνομης πορείας μας μέχρι τις εκλογές και βεβαίως, ναι, σε καμία περίπτωση, καμία κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να είναι σαφές αυτό το πράγμα, γιατί αυτό είναι η απόφαση των συλλογικών μας οργάνων. Αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα στο θέμα των δημοσκοπήσεων. Ναι. Και προφανώς αντιλαμβάνομαι, ναι, αυτό το οποίο ουσιαστικά μου λέτε, ότι και με τη δημιουργία των νέων κομμάτων, το τοπίο γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Όμως, καταρχάς, αλίμονο, αν ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε ως στόχο την πρωτιά. Οφείλουμε, έχουμε ευθύνη και υποχρέωση πρώτα απ' όλα να έχουμε στόχο την πρωτιά. Δεύτερον, είναι εφικτή αυτή η πρωτιά? Εγώ θα σας πω ότι ακόμα και από αυτές τις ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες, οι οποίες προφανώς δημιουργούνται με τη δημιουργία νέων κομμάτων, εγώ πιστεύω ότι είναι εφικτός αυτός ο στόχος. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί παράλληλα στις δημοσκοπήσεις, σε πολλές από τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία καταρχάς να πέφτει και αρκετά κάτω από το 25%. Είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Φανταστείτε λοιπόν, αν το Πασόκ που αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις είναι στο 15% και στο 16%, αν με την ακόμα μεγαλύτερη συσπήρωση η οποία δημιουργείται και με την ακόμα πιο οργανωμένη δουλειά μας και την κάθοδο στο λαό, αυτό μπορέσουμε να το φτάσουμε στο 18 και περισσότερο και 20 και 22, εγώ θεωρώ και 20 και περισσότερο από το 20, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πετύχουμε. Αλλά ακόμα και αν αυτό δεν ήταν εφικτό, μία πολύ μικρή διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία στον πρώτο γύρο με το ΠΑΣΟΚ, σημαίνει να πει ανατροπή στις δεύτερες εκλογές.
Προς το παρόν πάντως,
το κόμμα τσίπρα
έρχεται,
πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει.
Προς το παρόν πάντως φαίνεται ότι έρχεται με προοπτικές ακόμη και για την κατάκτηση δεύτερης θέσης. Έτσι λένε οι δημοσκόποι τουλάχιστον, το υποίδρυση κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ναι.
Και η εικόνα που δίνεται είναι ότι η μάχη θα δοθεί για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση.
Ναι.
Πάμε λίγο και σε αυτό. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω ότι θεσμικά και για να είμαστε σοβαροί, οποιαδήποτε δημοσκόπηση για το κόμμα Τσίπρα θα πρέπει να γίνει μετά την ανακοίνωση.
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
Είναι κάτι το οποίο το λέει και ο ΣΕΔΕΑ.
Όπως και το κόμμα Καριστιανού βέβαια.
Βεβαίως και για το κόμμα Καριστιανού. Απλά να το δούμε λοιπόν και να δούμε ποια ακριβώς θα είναι η δημοσκοπική απήχηση που θα έχει το κόμμα του κ. Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού μετά την ανακοίνωσή τους. Ξαναλέω όμως, και η δική μου αίσθηση από την εκλογική περιφέρεια στην οποία εκλέγομαι, μου κάνουν την τιμή και με εκλέγουν στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, όπου ήταν ένα μέρος το οποίο, μια εκλογική περιφέρεια στην οποία το 2019, το 19 που έχασε ο κύριος Τσίπρας, είχε πάρει 40%.
Ναι.
Εγώ δεν βλέπω λοιπόν σε αυτή την εκλογική περιφέρεια προνομιακή για τον κύριο Τσίπρα να υπάρχει αυτό το ρεύμα. Ναι. Ίσα-ίσα βλέπω κόσμο που είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ να δυσανασχετεί και να λέει, να δηλώνει απολύτως απογοητευμένος από την διακυβέρνηση Τσίπρα. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο στο Περιστέρι να λέει αυτός ο οποίος άλλα μας έλεγε, άλλα έκανε. Αυτός που έφερε το τρίτο μνημόνιο, αυτός ο οποίος μου λέει κόσμος, εμείς ψηφίσαμε ναι στο δημοψήφισμα και το έκανε όχι.
Μήπως παραείστε φυσικασμένοι όμως, μήπως το Πασόκ παραείστε φυσικασμένοι με την προοπτική. Δεν είστε.
Καθόλου.
Όχι.
Καθόλου, καθόλου. Τον παρακολουθούμε και παρακολουθούμε όλες τις κινήσεις. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά και δουλειά βάσης, ξέρετε. Και επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Μιλάμε για τη διεύρυνση. Ναι. Η διεύρυνση, η ουσιαστική, η βασική, η πρώτη στην οποία πρέπει να επιμείνουμε είναι η διεύρυνση στην κοινωνία. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Πάντως, εγώ βλέπω συζήτηση για την κυρία Κασιμάτη και την κυρία Τζάκρη γίνεται στο. Σε κάποια στελέχη του Πασόκ, να μην σα αδικήσω.
Σε κάποια στελέχη.
Ναι. Γι' αυτό το διευκρινίζω.
Εγώ ξαναλέω ότι η διεύρυνση έχει δύο βασικούς κανόνες και δύο βασικές προτεραιότητες. Η πρώτη είναι η διεύρυνση στην κοινωνία. Όλα τα άλλα είναι απλά για να κάνουμε μία κουβέντα ίσως μεταξύ μας. Δεν ξέρω τι ακριβώς προσφέρουν περισσότερο. Η κοινωνία είναι αυτή η οποία κρίνει. Και δεύτερον είναι ότι η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη διεύρυνση. Να μην δίνει λάθος μήνυμα. Γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που εκφράζει το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν και στελέχη. Στελέχη τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δυσοδομήσει κατά του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το άσχημο κλίμα. Γιατί η διεύρυνση, για να είναι αποτελεσματική και στην κοινωνία, δεν πρέπει να εξοργίζει την κοινωνία. Δεν πρέπει να εξοργίζει τους ανθρώπους μας και τη βάση μας. Δεν πρέπει να δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν λειτουργούμε με αρχές και αξίες. Γιατί λειτουργούμε και με αρχές και με αξίες. Και αυτές δεν μπορεί να τις βάλουμε στην άκρη απλά και μόνο, δεν ξέρω, για λόγους επικοινωνίας. Η ουσία της διεύρυνσης, λοιπόν, ξαναλέω, βρίσκεται στην κοινωνία και βρίσκεται στην αμφίπλευρη διάστασή της.
Πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Πάρα πολύ.
Κύριε
Γιανακοπούλου,
σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα, κύριε Γιανακοπούλου. Να είστε καλά.
Καλημέρα, γεια σας.
Νέτο Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.